Ja, wraggies waar, né? Dis woensdag aand. En wat 'n voorreg om saam met jou te gesels hier uit die woord van die Here. Julle moet maar dink aan ons hier by Radio Tygerberg, hoor, Naomi en ek met al hierdie bouery en alles. Is net stof hier by ons, maar ons oorleef. So tussen die stof deur en alles kry ons daarom die werk gedoen. Nou, die reis deur die evangelie van Johannes bring ons nou by Johannes hoofstuk 2, waar ek wil graag lees vir jou vanaf vers 12 tot en met vers 22. Daarna het Jesus na Kapernaum afgegaan, hy en sy moeder en sy broers en sy disippels, en hulle het daar nie baie dae gebly nie. En die Pasga van die Jode was naby, en Jesus het opgegaan na Jerusalem, en hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duive verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit. En hy het 'n sweep van toutjies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste, en die kleingeld van die wisselaars het hy uitgegooi en die tafels omgekeer. En vir die duiveverkopers het hy gesê, neem daardie dinge hier weg, moenie die huis van my vader 'n handelshuis maak nie. En sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. Toe antwoord die Jode en sê vir hom, watter teken toon u aan ons, dat u hierdie dinge doen? Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en u, sal u dit in 3 dae oprig? Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle het die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. So dit bring my hier nou by die lam en die leeu, want wat ons gesien het in Johannes hoofstuk 1 is, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Maar nou, hier in Johannes hoofstuk 2, vind ons die leeu, waar die leeu uit die stam van Juda, Jesus Christus, waar hy die mense wat besigheid bedryf het, die geldwisselaars, die skape, die beeste, die kleingeld van die wisselaars, die duiveverkopers, het hulle almal weggeja daar uit die tempel uit, nadat hy 'n sweep van toutjies gemaak het. So die woord van God het dit, dat die lam is die leeu. En dis nie 'n vreemde konsep nie, né? Want in Openbaring hoofstuk 5, vers 5 en vers 6, lees ons dan nou hoeka dat die woord van die Here sê daar. En toe een van die ouderlinge sê vir my, moenie ween nie. Die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, dis nou Christus, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. So hy sien die leeu en die lam. In Bybelse terme, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, is ook die leeu uit die stam van Juda, een en dieselfde persoon. Die kwaliteite wat ek en jy ag as die van 'n lam is, 'n lam is nederig, sagmoedig, en dis inderdaad wat ons in Christus Jesus sien. Maar ons vind ook in Christus die koninklike, die verskeurende van 'n leeu, soos wat ons nou teregmos gesien het ook in Openbaring hoofstuk 6 in die 16de vers, waar die Bybel vir ons in geen onduidelike terme vertel. En hulle sal sê vir die berge en die rotse, val op ons en verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. En dis iets wat ek en jy normaalweg nie doen nie. Jy dink nie aan 'n lam as iets wat toornig is nie, want 'n lam is sagmoedig en nederig. Ons ken nie hierdie kwaliteit in die lam nie. Maar dit is 'n kwaliteit wat die wêreld weldra gaan uitvind in die dae van die groot verdrukking en die verskyning van die anti-kris. Maar as ons gaan kyk na Jesus Christus en ons sien hom as die leeu, hierso in hoofstuk, kan ek sê, in hoofstuk 2, dan sien ons dat hy reis van Kapernaum na Jerusalem, ander woorde, hy reis van noord na suid, en hy het sy familie by hom, en hy het sy disippels by hom. Dis byna Paasfees. Pasga is binne dae, binne enkele dae. Die land Israel is in rep en roer. Ons kan sê the hustle and bustle of everyday life. Daar's hierdie groot verwagting. Binnekort is dit weer Paasfees. Dis amper dieselfde soos vir my en jou wanneer dit Kerstyd is. Dan begin ons inkopies doen en ons bring die familie bymekaar en ons kuier lekker saam. Hy gees, daai atmosfeer wat heers. So by Israel gebeur daar nou baie dinge. Die paaie word reggemaak, die brug word herstel. Grafstene word weer wit gekalk. Die land lewe met die gees van Paasfees. Jerusalem bars uit sy nate uit met mense wat van oral oorkom oor die land en uit die buiteland uit, kom die Jode van oral oor. Ons praat hier letterlik van soveel as 2 miljoen mense wat kan saamtrek in Jerusalem en omstreek in 'n tyd soos hierdie in die dae van Jesus. Die paaie is vol mense, die poorte is stampvol. Hierdie imposante tempel met sy room en goue afwerking tref die oog. Oral verkoop mense hulle souvenirs, hulle goedere. En nou kom Jesus by die tempel. Daar staan in vers 13 en 14 en die Pasga was naby en Jesus het opgegaan na Jerusalem en hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duwe verkoop en die geldwisselaars wat daar sit. En nou is hier 'n geweldige ding wat ons sien wat hier gebeur. Vanuit Jesus se gesigspunt, wat hy nou in die tempel sien, bring absolute verontwaardiging en woede wat in hom opwel. Hierdie geldwisselaars, hulle maak geld, want die Sadduseërs wat die tempel bestuur, hulle weier om buitelandse valuta te aanvaar vir wat die mense koop vir tempelofferandes. Ananias die hoofpriester, hy's agter al hierdie dinge. En hy het sy hand ook in alles. En sarkastiese Bybelkommentators in daardie dae, hulle het al verwys na die dinge by die tempel as die bazaars van Ananias. Hulle het geweet dat die hoofpriester van hierdie, kan ek sê, franchises verkoop het aan geldwisselaars en diereverkopers vir stalletjies en staanplekke en die wat die duiwehokke wil neersit vir die duiweofferandes. En toe Jesus na die tempel kom, vind hy 'n godsdienstige sirkus. En daar in die voorhof van die heidene sien hy skape en beeste en duiwe en alles wat daarmee saamgaan, een groot bazaar. Mense wat rede kawel oor wisselkoerse, hulle onderhandel oor pryse van diere en duiwe en selfs die gewig van geldstukke. Vers 15 en 16 sê, en hy het 'n sweep van toutjies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste en die kleingeld van die wisselaars het hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En vir die duiweverkopers te gesê, neem daardie dinge hier weg, moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie. Nou hierdie paar woorde gee vir ons net 'n klein kykie in die drama wat daardie dag in die voorhof van die heidene afgespeel het. Die leeu van Juda het gearriveer, hy is hier. Jesus vleg 'n sweep van toutjies en toe klap die sweep. Hy keer tafels om, hy dryf die mense daaruit. Skape en beeste en bokke word uitgedryf. Jesus kook binnekant. Hy is vuurwarm van absolute verontwaardiging. Hoe het hierdie mense my Vader se plek sy vader se plek, 'n huis, sy huis ontheilig, deur dit te verander in 'n handelshuis, 'n geldmaakplek, koop en verkoop, almal jaag net na winste, die lam is die leeu. Jesus, meek and mild, wie baie predikers so graag voorhou, is nie die Jesus van die Bybel nie, nie die Jesus van die Nuwe Testament nie. Natuurlik is Jesus sagmoedig en nederig. Sê dan nie in Matteus 11 vers 29, kom na my toe, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Maar dis nie die volle prentjie nie. In die Bybel is daar ook die Jesus van Markus 3 vers 5. En nadat hy hulle die man met die verdorde hand, nadat hy die mense om hom met toorn aangekyk het, omdat hy die man wil gesond maak, en te gelyke tyd was Jesus bedroef in sy hart oor die hardheid van hierdie mense. En hy sê vir die man, steek jou hand uit. En sy hand is gesond soos die ander ene. Dis die Jesus waarvan die Bybel praat, dat hy met toorn kyk na die mense om hom, en te gelyke tyd is Jesus so bedroef, omdat hy die mense se hart so hard is. In Lukas 13 vers 32, toe hulle vir hom sê, maar weet jy nie dat Herodes die grootte is agter die bloed aan, toe sê Jesus, gaan vertel daardie jakkals. Jesus ken 'n jakkals, wanneer hy een sien, van Herodes, sê hy, gaan sê vir daai jakkals. Jy sien, die wortel van Jesus se uitbarsting, daardie dag by die tempel, hier in Johannes hoofstuk 2, tussen vers 13 en vers 22, wat daar gebeur het, vers 17 sê, en sy disippels het onthou, dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. Jesus se woede en verontwaardiging is geleë in die feit dat hierdie godsdienstige leiers en die volk hulle openbaar, kan ek die woord gebruik, 'n religious irreverence. Hulle openbaar teenoor sy vader, sy huis, die tempel, geen godsvrees nie. Want die doel van die tempel was tog sekerlik om God te verheerlik as 'n aanbiddingsplek. Maar hulle het dit verander volgens Jesus in 'n handelshuis. Die plek waar sy vader verheerlik moet word, word vir hulle 'n geldmaakplek. Wanneer mense die kennis van God verloor, dan kom daar 'n gees van oneerbiedwaardigheid in hulle lewe. Die wortel wat nou die groei verhinder, dat God in gees en waarheid aanbid word. Mense het hulle ontsag, hulle eerbied en hulle godsvrees verloor. En ek en jy moet versigtig wees, dat ons hart kan nie en nie word soos die voorhof van die heidene, van die tempel daardie dag, wat ek en jy gesien het in Jerusalem, wat Jesus daai dag gedoen het. Selfs wanneer ons in die kerk sit, is die bazaars van hierdie lewe besig in ons hart en in ons gedagtes. En ons wonder hoe lank gaan die prediker nog praat dat ons kan uitkom en aangaan met ons lewe, dat ons by die kerk se deur kan uitkom. Of jy sit miskien en kyk op televisie na die program en kyk op jou horlosie en wonder hoe lank gaan hy nog praat as hy net kan klaar kry. Want ons dink al aan die volgende besigheidstransaksie. Ons dink aan die inkopies wat ons wil gaan doen. Ons dink aan die wêreldsplesier en die plekke wat ons wil gaan besoek. Laat my dink aan Moody en sy bekende preek wat hy gepreek het oor die eindtyd. If Christ came to Chicago. Dis 'n baie bekende preek wat hy gepreek het. As Christus na Chicago toe kom, hoe gaan dit lyk? Miskien moet ons vandag erken, ek en jy, dat as die preek vandag sou wees, as Christus vandag kom na die tempel van ons lewe en hy kyk na ons, die tempel van ons lewe, wat sal hy vind? Wat sal hy doen? Natuurlik is dit so, dat Christus se uitbarsting by die tempel 'n vervulling is van die profesie wat ons mos gelees het in Psalm 69 vers 10. Jare gelede het die Psalm mos nou hoeka gepraat oor hierdie besondere profesie, oor wat hy voorgesien het, wat eendag gaan gebeur, waar hy geprofeteer het, Dawid, want die ywer vir u huis het my verteer. Ander woorde, letterlik, dit eet my op, want die Hebreeuse woord vir verteer is in 'n vlam. Jesus was so verteer, hy is aan die brand, daar is 'n vlam in sy hart, in sy ywer vir sy Vader se huis, want wat ontbreek daar, is die godsvrees, en die leeu van Juda is in vlamme, en hy vleg 'n toukie, 'n sweep van toukies, en hy dryf mens en dier daar uit. Maar as jy verder lees Psalm 69 vers 10, want hierdie was 'n vervulling wat gebeur het in Johannes 2 van die Psalm. Maar die tweede gedeelte sê, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. In ander woorde, in die volle betekenis van die woord, kan ons sien dat hierdie tweede deel, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. Wat hou die betekenis van hierdie skrifwoord vir ons in? Droë ritualisme is 'n indikasie dat God is ver weg. Droë godsdiens, waar daar nie 'n verhouding met Christus is nie, maar 'n diep eerbied en 'n ontzag en 'n vrees vir die Here, 'n reverence for God, is 'n indikasie dat hy is die groot, die kragtige en die heerlike in ons lewe. Aanbid ons hom, wag ons op hom, rig ons harte op hom. Die feit is, ek en jy leef vandag in 'n narcistiese wêreld, waar dit net oor die mens self gaan en wat die mens wil hê. Maar nie so hoor dit in die liggaam van Christus, in sy kerk, in sy gemeente nie, want ons het mekaar nodig. Jesus verwys hier na die tempel as sy liggaam. Hy sê vir hulle, breek hierdie tempel af, breek hierdie liggaam af, in 3 dae sal ek het oprig. Hulle sê 46 jaar het ons aan hierdie tempel gebou, gaan u dit in 3 dae oprig? Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Jy sien die heerlike waarheid in die Nuwe Testament vir ons as gelowiges, is 1 Korintiërs hoofstuk 6. Vers 19 en 20 sê, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en julle gees wat aan God behoort. Jep, die heerlike waarheid is, Jesus gee om vir sy tempels, hy gee om vir my en jou, en as het nodig is, dan kom hy ook met sy sweep in sy hand. Daar is die ander evangelies, en hulle vertel dat Jesus later jare weer teruggekeer het, en hy het weer die tempel skoongemaak. In die begin van sy bediening, en ons sien later jare in sy bediening, het Jesus weer in die tempel gegaan, en hy was weer toornig, weer verontwaardig. Hy het soos 'n leeu daarin gestap, is alles weer terug, doen julle dit weer. Ek wil vir jou sê, net so, indien dit nodig is, sal Jesus weer en weer in ons lewe inkom, en hy sal doen wat gedoen moet word, om die tempels te heilig, sodat ons aan hom eer en heerlikheid kan gee. Wat 'n verbuisterende beeld van die Seun van God. Die lam is die leeu. Johannes 1, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes 2 sê, die leeu het by die tempel ingestap. Wie wat? Die lam wat sy hand uitgestrek het op die kruis en nie 'n woord gespreek het, wat die spykers deurboor het sy hande en sy voete, is dieselfde hand. Daai hand wat uitgesteek was op die kruis, is ook die hand wat die sweep vasgegryp het in die tempel. Dieselfde hand wat gekruisig is, het ook die sweep vasgehou. So waar, die lam is die leeu. Ken jy die lam? Ken jy die leeu? Ken jy die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem? Ken jy die leeu uit die stam van Juda? Sy naam is Jesus. Jesus, die Christus. Nou ja, vriende, my tyd is op. Ek moet groet tot 'n volgende keer. Ek is Raymond Lombard. Was heerlik om met jou te gesels uit die woord. Kom ons kuier weer. Woensdae aande, hier by Fokus op die Woord. En ja, Sondae aande, kuier ek ook saam met jou, wanneer ek die aandprogramme doen. Mag die Here vir jou seën, lieflike week.